27-րդ Զրույցը Մորդաունտն անակնկալի էր եկել։ Նա սանդուղքով ետ բարձրացավ մի տարօրինակ ու խառնակ բնազդի մղումով։ Առաջին բանը, որ նա բոլորովին պարզ զգաց, այդ զարմանքն էր, խառնված անհաղթահարելի սարսափի հետ, որ համակում է մարդուն, երբ ուժերով իրեն գերազանցող մահացու թշնամին ճանկում է նրան հենց այն րոպեին, երբ նա կարծում է, թե այդ թշնամին իրենից շատ հեռու է, և զբաղված է իր գործերով։ Բայց երբ նրանք նստեցին և Մորդաունտը տեսավ, որ չգիտես ինչ պատճառով իրեն ժամանակ է տրված, նա լարեց իր ամբողջ միտքը և ժողովեց ուժերը։ Դարտանյանի աչքերում շողացող հուրը ոչ միայն երկչոտություն ներշնչեց նրան, այլ ընդհակառակը ավելի ևս էլեկտրականացրեց, որովհետև թեպետ և այդ հայացքի մեջ ատելություն էր եռում։ Բայց դա բացահայտ ատելություն էր։ Մորդաունտը լարվեց, պատրաստ լինելով օգտվել ամենափոքր առիթից, որ կունենա ինքը, որպեսզի ուժի և խորամանկության օգնությամբ դուրս պրծնի այդ որոգայթից։ Այդպես է վարվում իր որջում բռնված արջը, որն արտաքուստ անտարբերություն է ցույց տալիս, բայց իրականում ուշի ուշով հետևում է իր վրա հարձակված որսորդի ամեն մի շարժումի։ Մորդաունտի հայացքը արագ սահեց իր կողքից կախված երկար սուսերի վրայով։ Նա դանդաղորեն ձեռքը դրեց երեխակալին և սուսերը տեղաշարժեց, որպեսզի կարելի լինի հեշտությամբ հանել այն աջ ձեռքով։ Դրանից հետո նա նստեց, հետևելով Դարտանյանի հրավերին։ Դարտանյանը նրանից սպասում էր որևէ գրգռող խոսք, որպեսզի սկսի այն անողոք ծաղրական խոսակցություններից մեկը, որ նա այնպես հմտորեն կարողանում էր վարել։ Արամիսն ինքն իրեն ասում էր. «Հիմա մի որևէ անհամբան կլսենք»։ Պորտոսը բեղերն էր կծում ու մրթմրթում. «Որքան ձևականություն ներգրողը տանի, այդպիսի մի իժի գլուխ ճզմելու համար»։ Աթոսը բոլորովին անհայտացել էր սենյակի անկյունում, անշարժ ու գունատ, ինչպես մարմարե արձան։ Եվ չնայած իր անշարժությանը, նա զգում էր, որ ճակատը քրտինքով է պատել։ Մորդաունտը ոչինչ չէր ասում, վստահ լինելով, որ սուսերը իր տրամադրության տակ է։ Նա ոտքը ոտքի վրա գցեց և սկսեց սպասել։ Այդ լռությունը երկար տևել չէր կարող։ Դարտանյանը հասկանում էր, որ դա ծիծաղելի է դառնում։ Եվ որովհետև ինքը Մորդաունտին հրավիրել էր նստել զրուցելու, ուստի որոշեց, որ առաջինը ինքը պետք է խոսի։ «Ինձ թվում է, պարոն», սկսեց նա սպանիչ քաղաքավարությամբ, «որ դուք կարողանում եք ձեր հագուստը փոխել համարյա այնպիսի արագությամբ, ինչպես իտալական խեղկատակները, որոնց կարդինալ Մազարինին բերել է տվել Բերգամոյից, և որոնց նա անտարակույս ցույց տված կլինի Ֆրանսիա կատարած ձեր ուղևորության ժամանակ»։ Մորդաունտը ոչ մի պատասխան չտվեց։ «Հենց նոր», շարունակեց Դարտանյանը, «դուք փոխել էիք ձեր շորը, ավելի ճիշտ, հագել էիք մարդասպանի շոր. Իսկ հիմա»։ «Իսկ հիմա ընդհակառակը, ես հագնվել եմ որպես մի մարդ, որին պատրաստվում են սպանել, չէ»,» պատասխանեց Մորդաունտը իր հանգիստ ու բեկբեկուն ձայնով։ «Օ, պարոն», առարկեց Դարտանյանը, «ինչպես եք կարողանում այդպիսի բան ասել, երբ դուք գտնվում եք ազնվական մարդկանց շրջանում, և երբ ձեր ձեռքի տակ այդպիսի հիանալի սուսեր ունեք»։ «Ոչ մի սուսեր, պարոն, չի դիմանա չորս սուսերի, և նույնքան էլ դաշույնի, չհաշված մուտքի մոտ սպասող ձեր գործակիցների սուսերներն ու դաշույնները»։ «Ներեցեք, պարոն», շարունակեց Դարտանյանը, «նրանք, որ մուտքի մոտ սպասում են մեզ, ամենևին էլ մեր գործակիցները չեն, այլ պարզապես մեր ծառաներն են. ես ցանկանում եմ ճշմարտությունը վերականգնել նույնիսկ ամենափոքր մանրամասնություններով»։ Մորդաունտը պատասխանեց սոսկ մի հեգնական ժպիտով, որ շողաց նրա շուրթերին։ «Բայց բանն այդ չէ», շարունակեց Դարտանյանը, «ես վերադառնում եմ իմ հարցին. ինչու եք դուք փոխել ձեր արտաքինը? դիմակը կարծեմ շատ էր սազում ձեզ. ճերմակախառն մորուքը հիանալի էր. իսկ ինչ վերաբերում է կացնին, որով դուք այնպիսի հիանալի հարված հասցրիք, ես կարծում եմ, այն էլ ձեզ շատ հարմար կլիներ. ինչու եք ձեռքից ցած դրել այն կացինը»։ որովհետև ես գիտեի Արմանդ Երում տեղի ունեցած տեսարանը։ Եվ նախատեսում էի, որ ընկնելով 4 դահիճների շրջապատը, ես իմ դեմ ուղղված 4 կացին կգտնեմ։ «Պարոն», պատասխանեց Դարտանյանը, դեռևս տիրապետելով իրեն, թեև հոնքերի հազիվ նկատելի շարժումը ցույց էր տալիս, որ նա սկսում է բորբոքվել։ «Թեև դուք խորապես փչացած եք ու արատավոր, բայց դեռ երիտասարդ եք, և այդ ինձ ստիպում է անուշադիր թողնել ձեր թեթևամիտ խոսքերը»։ «Այո, թեթևամիտ, որովհետև Արմանդիերի մասին հիշատակելը ամենափոքր կապ էլ չունի ներկա դեպքի հետ. Եվ իրոք, մենք հո չէինք կարող սուսեր տալ ձեր մոր ձեռքը և առաջարկել նրան, որ չափվի մեզ հետ. Բայց ձեզ, պարոն, երիտասարդ սպայիտ, որը որքան մեզ հայտնի է, հիանալի տիրապետում է դաշույնին ու ատրճանակին և զինված է այդպիսի երկար սուսերով, ամեն մեկն իրավունք ունի մենը մարդ առաջարկելու»։ «Ահ», պատասխանեց Մորդաունտը, «ուրեմն դուք մենը մարդ եք ցանկանում»։ Եվ նա վեր կացավ շողշողուն հայացքով, ասես պատրաստ անմիջապես բավարարություն տալու։ Պորտոսը նույնպես վեր կացավ որպես այդպիսի արկածների սիրահար։ «Ներողություն եմ խնդրում», շարունակեց Դարտանյանը նախկին սառնարյունությամբ, «չշտապենք, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը իհարկե ցանկանում է, որ ամեն ինչ կատարվի ըստ կանոնների. Նստեցեք ուրեմն թանկագին Պորտոս, իսկ դուք, պարոն Մորդաունդ, բարի եղեք հանգստություն պահպանել. մենք ամեն ինչ կկարգավորենք ամենալավ ձևով. Խոսենք անկեղծ, խոստովանեցեք, պարոն Մորդաունդ. Դուք շատ եք ուզում մեզնից որևէ մեկին սպանել»։ «Բոլորիդ», պատասխանեց Մորդաունդը։ Դարտանյանը դարձավ Արամիսին և ասաց. «Ճիշտ չեմ ասում, թանկագին Արամիս, որքան լավ է, որ պարոն Մորդաունտը այսպես լավ տիրապետում է ֆրանսերենին. ամենայն դեպս, մեր միջև թյուրիմացություններ չեն լինի, և մենք շատ լավ կբացատրվենք»։ Ապա դառնալով Մորդաունտին շարունակեց. «Սիրելի պարոն Մորդաունտ, ես պետք է ձեզ ասեմ, որ իմ բոլոր բարեկամները ձեր նկատմամբ տածում են նույնպիսի սքանչելի զգացմունքներ, ինչպես և դուք մեր նկատմամբ, և նույնպես երջանիկ կլինեին սպանելու ձեզ. ավելին կասեմ, նրանք անտարակույս կսպանեն ձեզ. այնուամենայնիվ մենք այդ կանենք որպես կարգին մարդիկ»։ Եվ ահա ձեզ լավագույն ապացույցը։ Այս ասելով Դարտանյանը իր գլխարկը նետեց գորգին, սեղանը հրեց պատի մոտ և զուտ ֆրանսիական նրբակեղությամբ գլուխ տվեց Մորդաունտին։ «Պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ, պարոն. եթե դուք դեմ չեք, ապա պատիվ արեք սկսելու ինձ հետ»։ «Չէիք ցանկանա»։ «Ճիշտ է, իմ սուսերը ձերից կարճ է, բայց դա դատարկ բան է. հուսով եմ, որ ձեռքը սուսերից կօգնի»։
«Սպասիր», առաջ գալով միջամտեց Պորտոսը. «Առաջինը ես եմ չափվելու, և առանց դատողությունների»։
«Թույլ տվեք, Պորտոս», խոսեց Արամիսը։ Աթոսը ոչ մի խոսք չարտասանեց. նա նստել էր արձանի պես, թևում էր, թե նույնիսկ շնչառությունը կանգ է առել։
«Պարոններ», ասաց Դարտանյանը, «հանգստացեք, ձեր հերթը կհասնի»։ Նայեցեք այս պարոնին և կարդացեք նրա աչքերում, թե ինչպիսի ատելություն ենք ներշնչում մենք նրան։ Տեսեք, թե ինչպես է նահանում սուսերը, ինչպես է շուրջը նայում, որպեսզի որևէ արգելք չխանգարի իրեն. այս ամենը ցույց չի տալիս, որ պարոն Մորդաունտը հմուտ մարդիկ է, և որ դուք շատ շուտով կփոխարինեք ինձ, եթե միայն ես թույլ տամ»։
«Ուստի և մնացեք ձեր տեղերում, ինչպես Աթոսը»։
«Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, օրինակ վերցնել նրանից և նախաձեռնությունն ինձ թողնել. Բացի դրանից, պարոն Մորդաունտի հետ ես անձնական հաշիվներ ունեմ. ուստի և ես առաջինը կսկսեմ»։
«Ես եմ ուզում այդ»։
«Ես ցանկանում եմ այդ»։ Իր բարեկամների հետ խոսելիս Դարտանյանն առաջին անգամ արտասանեց «ցանկանում եմ» բառը. մինչ այդ նա միայն մտքումն էր ասում այդ։ Պորտոսը ետ քաշվեց։ Արամիսը թևի տակն առավ իր սուսերը։ Աթոսը շարունակում էր նստած մնալ սենյակի մթին անկյունում, բայց ոչ այնպես անգիստ, ինչպես կարծում էր Դարտանյանը. Նրա կոկորդը սեղմվում էր, նա հազիվ էր շնչում։
Շևալիե, Արամիսին դիմեց Դարտանյանը. Պատյանը դրեք ձեր սուսերը. Պարոն Մորդաունտը կարող է ձեզ կասկածել այնպիսի մտադրության մեջ, որպիսին դուք չունեք. Ապա նա դարձավ Մորդաունտին.
Պարոն, ասաց նա, ես սպասում եմ.
Իսկ ես, պարոններ,
հիանում եմ ձեզանով,
հանկարծ սկսեց Մորդաունտը. Դուք վիճում եք, թե առաջինը որդ կրվեք ինձ հետ. Եվ բոլորովին մոռացել եք հարցնել ինձ, որին այդ հանգամանքը մի քիչ վերաբերում է. Ես ձեզ բոլորի տատում եմ, ճիշտ է, բայց տարբեր աստիճանի. Ես հույս ունեմ, որ կգլորեմ բոլոր չորսիդ էլ, բայց ավելի մեծ հույս ունեմ սպանելու առաջինին, քան երկրորդին, երկրորդին, քան երրորդին, և երրորդին, քան չորրորդին. Ուստի և խնդրում եմ ձեզ ինձ թողնել իմ հակառակորդի ընտրությունը. Եթե դուք մերժեք իմ այդ իրավունքը, ապա ես չեմ մենամարտի ձեզ հետ, և դուք կարող եք պարզապես սպանել ինձ.
Բարեկամներն իրար երեսին նայեցին. Այդ իրավացի խոսք է, ասացին Պորտոսն ու Արամիսը, հուսալով, թե ընտրությունը իրենց վրա կընկնի. Աթոսն ու Դարտանյանը լռեցին, բայց հենց այդ լռությունն էլ համաձայնություն էր նշանակում.
Եվ ուրեմն, սկսեց Մորդաունտը խոր լռության մեջ, որ տիրապետել էր այդ խորհրդավոր տան մեջ. Եվ ուրեմն իմ առաջին հակառակորդ ես ընտրում եմ ձեզանից նրան, ով իրեն արժանի չէ համարելով կրելու Կոմս դե Լաֆերանունը, սկսել է կոչվել Աթոս.
Աթոսը ասես զսպանակի մղումով վեր թռավ իր աթոռից, իր օպենակ անգնեց լուրու անշարժ, ապա ի մեծ զարմանս իր բարեկամների գլուխ նորորելով ասաց.
«Պարոն Մորդաունդ, մեր միջև մենամարտը անհնարին բան է. Մի ուրիշին արեք այդ պատիվը, որին դուք արժանի համարեցիք ինձ»։
Այս ասելով նա նորից նստեց.
«Ա, խոսեց Մորդաունտը, ահա արդեն մեկը վախեցավ»։
«Հազար նզովք»,
գոչեց Դարտանյանը նետվելով երիտասարդի մոտ։
«Ով կհամարձակվի ասել, թե Աթոսը վախենում է»։
«Թող ասի, Դարտանյան, թողեք դրան»։
Խոսեց Աթոսը դառնությամբ ու արհամարանքով լի մի ժպիտով։
«Այդ ձեր վճռական խոսքն է, Աթոս»,
հարցրեց գասկոնացին։
«Իմ անդարձ խոսքը»։
«Լավ, մենք չենք պնդի»։
Եվ ապա դառնալով Մորդաունտին, նա շարունակեց.
«Դուք լսեցիք, պարոն, Կոմս դե Լաֆերը չի ցանկանում պատիվանել ձեզ, և մենամարտել ձեզ հետ. Նրա փոխարեն ընտրեցեք մեզնից որևէ մեկին»։
«Եթե ես չեմ կարող նրա հետ մենամարտել», պատասխանեց Մորդաունտը, «ապա ինձ համար միևնույնն է, թե որի հետ կմենամարտեմ. Գրեցեք ձեր անունները թերթիկների վրա, գցեցեք գլխարկի մեջ, և ես կհանեմ, ումը պատահի»։
«Այ, այդ լավ միտք է»,
համաձայնեց Դարտանյանը։
«Իսկապես, դա բոլոր վեճերը լուծում է»,
նրան միացավ Արամիսը։
«Ինչ հասարակ բան է դա»,
վրաբերեց Պորտոսը։
«Եվ ինչպես իմ մտքով չի անցել այդ»։
«Համաձայն եմ, համաձայն»,
կրկնեց Դարտանյանը։ «Արամիս, գրեցեք մեր անունները ձեր գեղեցիկ մանրիկ ծերակրով,
որով հիշում եք, դու գրեցիք Մարի Միշոնին, նախազգուշացնելով նրան, որ պարոն Մորդաունտի մայրիկը խորհում է սպանել միլորդ Բեկինգհեմին»։
Մորդաունտը նոր հարվածը տարավ առանց աչքերը թարթելու։ Նա կանգնել էր ձեռքերը կրծքին խաչած, և թվում էր հանգիստ, որքան մարդ կարող է հանգիստ լինել նրա դրության մեջ։